ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن لغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني ذا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أدك لغيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وسيدير يتوانك بيش جماد الآخرة سندك كنا أفر بقل شني أفرتن كيدري يدع قد بضم مانتو أحده برنامج كأتكو مقلدونتان وحاكم إذا إنك بدن لحظن روحو كشهيدي دقيمة وأفر يلباتن كي ساعي لصودا في مامولك يهود كفلي يجيد غزة إيا إسكوري ماديدة ودحاية مقاومة يعيدن كقميسيق أولي سي سعداء كدواد لباتن كترسن مليشيا تابع سن حكومة الشيعة داه إيران أولي قدري وير كدعي بريغة دلك سوريا wargees ka soo baxay Mareykanka oo sheegay inuu dhulka galay dhaqaalaha maamulka Yahuuda dagaalka qasana uu ku bixiyay lacag dhan 18 bilyan oo dollar. Xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo markala xukuumad daldalada ku fulisay afar ruux oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen sirdoonka maamulka Yahuuda markii ugu horeysay barakacyaal reer Suudaan ah oo ka soo qaxay gobolka Darfur oo ka warbixiyay gabood fallada ay kala kulmeen maleeshiyaadka Janjaweedka ee Imaaraadku taageero. Ruushka oo 30 ruux ku dilay duqeymo uu ka geystay dalka Ukraine iyadoona golaha amniga uu si aad ah u cambaareeyay duqeyntaas iyo Mareykanka oo cunuqabteen ku soo rogay shirkado ku yaala dalalka Turkiga iyo Iran kuwaas oo uu ku eedeeyay inay lacag u gudbiyeen maleeshiyaadka Houthiyiinta. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga la qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. In ka badan 60 ruux ayaa ku shahiiday duqeymo oo 24 kii saac ee la soo dhaafay maamulka Yahuuda ka fuliyay diida Gaza iyadoo iskoori maadiyada u dhaxeeya muqaawamada iyo ciidanka gumeysiga ay wali sii soconayaan. Wararkii ugu dambeeyay ee diida Gaza waxaa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Duulaanka uu maamulka Yahuuda ku qaaday magaalada Gaza ayaa galay maalinkii 18-aad oo xidhiidh ah iyadoo diida Gaza ay wali martigelinayso iskoori maadiyo culus oo u dhaxeeya kooxa muqaawmada Falastiiniyiinta iyo ciidamada maamulka Yahuuda. 24 kii saac ee la soo dhaafay waxa uu kiyaan ka saayuniga ku kacay xasuuqiyo fool xun oo ka dhannaa helkeena ku sugan diida Gaza kuwaas oo ay ku shiideen 19 ruux oo abriyo ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen taas oo ay sii dheertahay burburka guryo badan iyo xarumaha danta guud ee bulshada loogu adeego kuna yaalo diida Gaza. Goobaha ay burburiyeen diyaaradaha maamulka Yahuuda waxaa ka mid ah masaajid ku yaalo diida Gaza kuwaas oo ay la beesadeen door gantaal taas oo muujinaysa cadowtooyada gaamurtay ee Yahuuda u qabaan Islaamka iyo ehelkiisa. Goobaha laga soo warinayo duqeymaha culus ee maamulka Yahuuda waxaa ka mid ah magaalada Rafax, Qaan Yunis, Deirul Balax, Almagazi iyo deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo waqooyiga Gaza kuwaas oo diyaaradaha gumeysiga la beegsadeen duqeymo cadowtooyo aan loo meeldayin. Saacadihii ugu dambeeyay ugu yaraan hal ruux ayaa ku shiiday weerar ay ciidamada maamulka Yahuuda ka geysteen xeebaha magaalada Rafax ee dhacda koonfurta diida Gaza. Ciidanka gumeysiga oo duumo wata ayaa weerar ku soo qaaday dad kareedka ay ku sugan mandiqada iyagoon halkaasi ku dilay ugu yaraan hal ruux oo Falastiiniya sidoo kale tabarruux ayaa ku dhaawacantay duqeyn ay diyaaradaha maamulka Yahuudda ku garaaceen madrasa ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku sugnaa muqayimka Qaan Yunis ee ku yaala koonfurta magaalada Gaza mandiqada Azawiya ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha martigelinaya duqeymaha bahalnimada ah ee maamulka Yahuudda ka geystay deegaanada cajiida Gaza waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dad kareydka dhowr gantaalay ciidamada maamulka Yahuudda ku garaaceen guri ay deganaayeen dad rayda oo ku yaala mandiqada Azawiya ee dhacda bartamaha magaalada Gaza waxaana duqeynta ku shihiiday 13 ruux oo Falastiiniyiin ah iyo dhaawac qaar kale kuwaas oo u badan haween iyo caruur iyadoo ay sii dheertahay burburka dhismaha la beegsaday muqayim kaal magazi waxa isagana laga soo wadinaya duqeymo xoogan oo diyaaradaha maamulka Yahuudda ka geysteen halkaas waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan tirada dad ayaa la xaqiijiyay inay shahaado iyo dhaawac ku noqdeen duqeymaha maamulka Yahuudda ee ka dhacay muqayim kaal magazi ee ku yaala bartamaha magaalada Gaza sidoo kale ugu jiraan shan ruux oo Falastiini ah ayaa ku shiiday weerar ay ciidamada maamulka Yahuudda ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Gaza halkaas oo sidoo kale ku garaaceen madaafiic dhowr ah weerarkan uu ahaa mid shish ah ee ciidamada maamulka Yahuudda ka geysteen xaafadda Sheikh Ridwaan ee ku taala magaalada Gaza waxaana ku shiiday shan ruux oo Falastiiniyiin ah waxaana ay ciidamada gumeysiga ee madaafiic ashwaaya ku garaaceen dhismayaal badan oo ku yaala xaafadda Sheikh Ridwaan ee magaalada Gaza halkaas oo ay degan yihiin dad dareeda inkastoo ay ciidamada maamulka Yahuudda iskaga bixin xaafada badan oo ka tirsan mandiqada Sheikh Ridwaan haddana dad kareedka wali uma soo dagaalinay shahaadada ka soo saaraan dhismayaasha istooda sababo ku aadan ciidamada Yahuudda oo qoryo la saaran dhismayaasha sarsare ee ku yaala xaafada kuwaas oo tooganaya wixii dhaqaaqaba taas way sii dheertahay diyaaradaha wax basaasay ciidamada Yahuudda oo si joogto u dulay haamaya xaafadaha kala duwan ee mandiqada muqayim kaal burjaja sidoo kale ka mid ah goobaha ay sida daran u duqeynayaan ciidamada maamulka Yahuudda waxaa diyaaradaha gumeysiga ay halkaas ka geysteen duqeymo xoogan iyadoona la arkay qiiq iyo uranbado uu cirka isku shareertay sidoo kale waxaa halkaas ka dhacay isku hor imaado iyo qaraxyo culus oo lagu beegsaday ciidamada maamulka Yahuudda kuwaas oo isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan mandiqada ila wareedyo caafimaad oo ku sugan magaalada Gaza ayaa saxaafadda u sheegay in ugu yaraan 64 ruux ay shahiideen 186 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha maamulka maalin gudiyeed ay ka geysteen deegaanada cabartamaha magaalada kuwaas oo sidoo kale burburiyay 2 masjid oo halkaasi ku yiilay tirada guud ee shahaadada duulaanka cudwaaniga ee maamulka Yahuudda ku soo qaaday magaalada Gaza ayaa kor u dhaaftay 120 kun oo ruux kuwaas oo u badan haween iyo caruur halka dhaawac uu ka saramaray 56 kun kadib markii 19 ruux shahaado iyo dhaawac ku noqdeen majaasir foolxun oo ciidamada gumeysiga 24 saac ee la soo dhaafay ka geysteen jiida Gaza dadka ka barakacay duqeymaha ay diyaaradaha gumeysiga ka geysanayaan jiida Gaza ayaa sidoo kale wajahaya dhibaatooyin daran kuwaas oo iminka ku sugan kaamam ku yaala deegaanada aan sidaas uga fogeyn jiida Gaza qaar ka mid ah dadka ka soo qaxay Gaza ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay ka soo barakaceen iyo duqeymaha wuxuu shilimo ee fulinayaan diyaaradaha Yahuudda
ana kunt fi Gaza in maslakh jadid qalu li itla rahna adarna al'atiq ind jam'a al-shama
waxaan deganahay magaalada Gaza gaar ahaan aaga maslakh jadid waxay nagu dhahayn iskaga baxa gurigan kadib waxaan aadnay aaga dana al'atiq oo u dhow masjidka al-shama haddana waxay nagu dhahayn ciidamada gumeystaha Yahuudda iskaga baxa xafadan kadib waxaan aadnay eheladeena oo degan Al-Burj waxaana deganahay muddo hal bil ah haddana waxaan maqalnay in Al-Burj khatar ku jirto waxaan u qaxnay deegaanka Deir al-Balah waxa aad uga cabsanay inay duqeymaha
Al-Burj mutaddada itla ajinha ana adr al-Balah matna min khawf al-qasf
اول ما طلعنا من دورنا رحنا على مدرسه ابو عاصي اللي في الشمالي وقعدنا بيجي اسبوعين
markii aan kasoo baxnay gurigeena waxaan aadnay iskuulka Abu Caasi oo ku taala dhanka waqooyiga halkaas ayaan ku noqonay muddo 2 isbuuc ah balse yahuud ayaa nagu garaacay banbaanooyinka gaaska si aan uga baxno aagaas kadib waxaan aadnay isbitaalka Ashifa haddana way duqeyeen isbitaalka qaybaha dhallaanka iyo hooyada halkaas waxaa ku shahiiday caruur yar yar وحسي أدني مقيم كالمفتي المسيرات وحان كسوغن الاسكول كدحيالا مقيم كا كدبنا وحين وصو داديين قرالا اي كليين وحاد اقحدان تال السلطان كدبنا كسي آدي رفح سيداس ايان او ايماني هالكان وحان بلونين الوحيو كتاقنا الولكا وحان سوغينا تندوين هالكان كومهي سنو عمتو ايو بيوتونا تاسو معناه دو تهي وحبق عنتو كومهي سنو وحسبنا الله ونعم الوكيل.
واحنا هنا بالمرة لا اكل ولا شرب يعني بندبر حنا تدبير وحسبنا الله وانت نعم الوكيل.
marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada ee ciidamada yahuudda ka geysanayaan jiidan qasa waxa sidoo kale halkaas ka dhacay isku horimaadyo culus iyo weerarada lagu dhigbixinayo ciidamada yahuudda ee duulaanka ku soo galay qasa xaafada sheekh ridwaan ee ku taala magaalada qasa waxa laga soo sheegayaa isku horimaadyo aad u culus oo u dhaxaya ciidamada kiyaan ka sahayuniga iyo kooxaha muqaamada ee falastiiniyiinta kuwaas oo ay dhimashay dhaawac ku noqdeen 20 askari oo ka tirsan ciidamada gumeysiga sidoo kale kooxaha muqaamada ayaa gubay gaari gaashaaman gaar ahaan kuwa loo yaqaan markeef ay wataan ciidamada yahuudda kaas oo ku sugnaa mandaqada sheekh ajliin ee jiida qasa kadib markii la labeysaday gantaal culus isku horimaadyada ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen deegaano dhowr ah oo ka tirsan magaalada qaan yoonis ee dhacay jiida qasa halkaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda ee xoogga ku soo galay dhulka muslimiinta ee falastiin maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo taraya qasaaraha maamulka yahuudda ku gaaraya duulaan kara jabeelka ay kaga jiraan jiida qasa waxa uu sheegay in tiro askar iyo saraakiilo hoggaamiye sare ku jira oo ka tirsan ciidamada yahuudda lagu dilay dagaalo culus oo saacadii ugu dambeeyay ka dhacay jiida qasa wuxuu kiyaanka beenta iyo maran habaabinta ku caanbaxay sheegay intan iyo wixii ka dambeeyay duulaankooda qasa laga dilay 176 askari oo yahuudda kuwaas oo ay saraakiil badan ka mid yihiin isagoo xusay in tirada guud ee ciidamada kaga baaba'day duulaanka qasa tan iyo bishii Oktoobar ay ka sara martay 500 askari saxiifada macriif ee laga leeyahay maamulka yahuudda oo soo xiganaysa maamulaha isbitaalka ee yahuudda maamulaan ay ku jaalay jiida qasa ayaa sheegtay in wax ka badan 3,000 oo yahuudda lagu daawiyo kaliya tan iyo 7-dii bishii Oktoobar taas oo gabi ahaanba meesha ka saartay sheegashada raqiis ee uu kiyaan ka saayuniga ku yareenaya khasaaraha dhimashada ee dhaawaca ee gaariga ciidankiisa duulaankan waxa uu sidoo kale maamulka yahuudda ka dhaxlay dhaqaale burbur xoogan oo soo wajaha dhammaan wasaaradihiisa kala duwan wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegaya in maamulka yahuudda uu wajahaya khasaare ugu xumo ee taariikhda soo mara kiyaankan dhiciska ah wargeyska Washington Post oo soo xiganaya falanqeeyaha sheegaya in dhaqaalaha maamulka yahuudda wajahaya darba aad u xoogan isla markaana saameynta ay ku leedahay qaybta farsamada casriga ay tahay mid walwal leh waxa uu intaa ku daray in dagaalka qasa uu maamulka yahuudda ku bixiyay lacag dhan 18 bilyan oo dollar oo u dhiganta in maalin walba uu ku qarash gareynayay 220 milyan oo dollar isagoo sii dhaacay in kiyaan ka saayuniga uu iminka qarash badan ku bixinayo sidii 220 kun oo askari oo ah kuwa keedka uu dagaalka u soo gelinayo isagoo u ballan qaadaya qaadashada mushaaraad fiican
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
برنامج كدع دوين كدوني ذا اياد دقي سنيسان مركان نوحد كسو دواتان ورركي وقدم بي عالمك عبد فتاح فارح ايا سو جيدين ايا
ku dhawaad 20 ka tirsan Malaysia taabacsan xukuumadda shiicada Iran ayaa lagu dilay weerar ka dhacay bariga dalka Suuriya oo yaraan 19 ka mid ah Malaysia taabacsan xukuumadda shiicada Iran ayaa lagu dilay kuwa kalena waa lagu dhaawacay duqeyn xagga cirka oo ay geysteen diyaarado uu leeyahay maamulka Yahuudda kuwaas oo ka dhacay bariga dalka Suuriya sida uu sheegay markaska waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee dalkaasi askarta lagu dilay duqeyntan cusub ee maamulka Yahuuddu ka geystay dalka Suuriya ayaa isugu jirta kuwa Suuriyaan iyo qaar u dhashay dalka Ciraaq kuwaas oo xilligii duqeyntu dhacaysay ku sugnaa halka ay duqeyntu ka dhacday markaskan ayaa sidoo kale sheegay in 4 ka mid ah Malaysiyaadka la dilay ay Suuriyiin yihiin halka 6 ka mid ah ay ka soo jeedaan dalka Ciraaq kuwaas oo lagu dilay duqeynta uu maamulka Yahuuddu ka fuliyay meel u dhow xuduudda Ciraaq isagoo ka jawaabaya suurtagalnimada in Mareykanka uu fuliyay duqeynta jawaab celinta u ah weeraradii saacadihii la soo dhaafay lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin dalka Ciraaq ayuu mas'uul military oo Ameerikaan ah isla markaana dalbaday inaan magaciisa la shaacin wakaaladda wararka ee Faransiiska u sheegay in xukuumadda Washington aysan saacadihii la soo dhaafay fulin duqeymo ay isku difaacayso duqeymahan cusub oo qasaaran nafeed dhaliyay ayaa beegsaday dhowr xarumood iyo saldhigyo military oo ay leeyihiin maleeshiyaadka gacansaarka la leh xukuumadda shiicada Iran, kuwaas oo ku yaala magaalada Albukamaal ee bariga Suuriya iyo baadiyaheeda, halkaas oo ay xukuumadda shiicada Iran ku leeyihiin saameyn military oo muuqata. Tan iyo sanadkii 2011 maamulka Yuhuuda ayaa boqolaal duqeymo ka fulinayay dalka Suuriya, kuwaas oo uu ku beegsado ahdaafta xarumaha ay xukuumadda shiicada Iran ku leedahay dalkaasi iyo sidoo kale askarta nidaamka Nusayriga ee Bashar al-Assad. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay xiisadaha ka taagan mandiqada, waxaana ka dhacay weeraro xoogan oo lala beegsaday xarumaha military ee uu Mareykanku ku leeyahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya, kuwaas oo ay xukuumadda Washington ku eedeysay inay ka dambeeyeen maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda shiicada Iran. Dhanka kale, xukuumadda shiicada ee Iran ayaa mar kale fulisay xukun daldalaad ah. Wararka ka imaanaya dalka Iran ayaa ku waramaya in nidaamka shiiciga ee dalkaasi ka arimiyo uu mar kale fuliyay xukuumad daldalaad ah, kuwaas oo lagu fuliyay dad lagu eedeeyay inay la shaqeeyaan sirdoonka maamulka Yuhuuda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee reer Falastiin. Xukuumadda Tehran ayaa xukunkan daldalaada ku fulisay 4 ruux oo ay ku eedeysay inay geysteen howlo qaribaad ah, isla markaana ay xiriir la leeyihiin sirdoonka maamulka Yuhuuda ee Muusad. Xukunkan ayaana ku soo aadaya wax ka yar 2 todobaad oo uu nidaamka shiiciga ah fuliyay xukuumo kuwan la mid ah. Garsoorka xukuumadda shiicada Iran ayaa shaaciyay in la fuliyay xukuumo daldalaad oo ka dhanaa 4 ruux oo midhaweynay tahay, kuwaasoo lagu eedeeyay la shaqeynta iyo xuquuq u dirista kayaanka saayuniga ah. Xilli aroornimo ayaa waxaa xukun daldalaad lagu fuliyay majmuuca ka kooban 4 xubnood, kuwaasoo lala xiriirinayo kayaanka saayuniga ah, isla markaana ku kacay falal badan oo ka dhanaa ammaanka dalka. Isagoo tawjihaad ka qaadanaya mas'uuliyiinta Muusad ayaa lagu yiri war ka soo baxay maxkamadda xukuumadda shiicada Iran. Waxa ay sidoo kale sheegtay in xukunkan daldalaada uu ka dhacay magaalada Adrijan ee dhacda waqooyi galbeed ee dalka Iran. Dadka lagu fuliyayna ay yihiin 3 rag ah oo lagu kala magacaabo Warfa Hanara, Arman Cumari iyo Ibnu Barahzu, iyo haweeney lagu magacaabo Nasiim Namazi. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay fasaad ka wadeen dalka muddadii ay u shaqeynayeen kayaanka saayuniga ah, sida ay sheegtay maxkamadda xukuumadda shiicada ee Iran. 16-kii bishan Diseembar ayay ahayd markii magaalada Sistan ee caasimadda gobolka Bujilistan xukun daldalaada lagu fuliyay nin lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay sirdoonka maamulka Yuhuuda ee Muusad. Xilligaas nidaamka shiiciga ama bixin tafaasiil dheeraad oo ku aadan waxa uu yahay ninka la dilay, balse waxa ay sheegeen in loo haysto la shaqeynta sirdoonka Yuhuuda, isla markaana uu jaajuus u noqday masaalixda kayaanka saayuniga ah. Isla bishan waxa uu sidoo kale nidaamka shiiciga ee ka arimiyo dalka Iran xukun daldalaad ku fuliyay 4 ruux, kuwaas oo iyagana lagu eedeeyay la shaqeynta sirdoonka maamulka Yuhuuda. Kooxo iyo hay'ado sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay Amnesty International ayaa sheegtay in Iran ay kaalinta 2aad kaga jirto marka la eego xukunka dilka ay lagu fuliyo dadka, waxaana kaalinta 1aad kaga horeeya dawladda shuuciyadda ee Shiinaha. Taqriir ay bishii November baahisay hay'adda xuquuqul insaanka ee Iran fadhigeeduna yahay dalka Norway ayaa lagu sheegay in xukuumadda Tehran ay tan iyo sanadkan fulisay in ka badan 600 oo xukuumo dil ah. Geesta kale, waddanka Ukraine waxa weli ka holciya dagaalka xoogan ee aan dhammaadka lahayn isla markaana u dhaxeeya dawladda Ruushka iyo xukuumadda Kiev oo garab ka helaysa dawladaha reer galbeedka. Ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 160 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo xoogan oo ay dawladda Ruushka saacadihii la soo dhaafay ka geysatay deegaano dhowr ah oo ku yaala dalka Ukraine, isla markaana ay ku jirto magaalada caasimadda ee Kiev, iyadoona ay duqeyntan ka dhalatay dhaleeceyn xoogan oo ay jeediyeen dawladaha reer galbeedka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Ruushka ay dhammaan hubkii ku jiray kaydadka ay u degsanayso dagaalka ay u adeegsanayso weerarada Ukraine. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku isticmaalay 158 saaruuq iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Baraha bulshada ayaa lagu faafiyay warar sheegaya in sawaariikhda Ruushku ay beegsadeen isbitaalka dhallaanka iyo hooyada, dhismaha waxbarashada, xarumaha ganacsiga iyo guryaha dadweynaha. Sidoo kale, afayeenka ciidanka cirka Ukraine Yuri Igenad ayaa sheegay in duqeyntan ay tahay midii ugu cusleyd marka laga reebo maalmihii ugu horeeyay oo uu bilowday dagaalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii hore. Dhanka kale, ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay jimcihii la soo dhaafay ay bartilmaameedsadeen 10 bartilmaameed oo ku yaala Ukraine, intii u dhaxaysay 23 ilaa 29 December. Dawladaha reer galbeedka ayaa dhaleeceyn xoogan u jeediyay Ruushka, kadib duqeymahan xoogan ay u ka geystay gudaha dalka Ukraine isla markaana ku laayay dadka badan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhankiisa aad u cambaareeyay weerarka uu Ruushka ka geystay Ukraine. Dhaleeceyn midda ugu daran ayaan dhaleeceynaynaa weerarada argagax leh ee ka dhacaya magaalooyinka iyo deegaanada Ukraine, ayuu yiri xogayaha. Dawlado qaybka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska ayaa iyana dhaleeceeyay weeraradii ugu dambeeyay ee Ruushku ka geystay Ukraine kuna laayay 19 ruux ee Kristanka. Dawladaha reer galbeedka ayaanan ka hadlin xasuuqa wuxuusnimada ee uu maamulka Yuhuuddu ka geysanayo magaalada Gaza, iska daa inay ka hadlaan iyagaaba ku bixinaya hubka lagu gumaadayo eheladeena ku dhaqan Falastiin. Taa beddelkeedana waxay u diirnaxayaan dadka gaalada ee Ruushku ku xasuuqaya Ukraine, taas oo muujinaysa sida ay gaaladu isugu gurmanayso isla markaana uu midowday baabi'inta ummadda muslimiinta. Ugu dambeyna, Mareykanka ayaa bilaabay tallaabo cusub oo ka dhana shirkadaha xawaaladaha, isagoona cunaqabateyn ku soo rogay shirkado dhinaca xawaaladaha lacagta oo laga kala leeyahay Turkiga iyo Yemen, kadib markii lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen lacagaha loo dirayo kooxaha xuutiyiinta ee gacansaarka la leh xukuumadda Shiicada Iiraan. Kooxda ay xawaaladaha gacansaarka la leeyihiin ee uu Mareykanku cunuqabateyntu ku soo rogay ayaa lagu eedeynayaa weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsiga ee maraya dhinaca koonfureed ee badda Cas. Shirkadaha lagu soo rogay cunuqabateynta ayaa waxaa ku jira qaar ku yaala magaalada Sanca ee dalka Yemen, iyo 3 xarumood oo dhinaca sarifka lacagaha oo ku kala yaala Turkiga iyo Yemen. Wasaaradda Maaliyadda ee Mareykanka ayaa ku eedeysay in shirkadahan iyo shakhsiyaadka ku lugta lehba ay gacan ka geysteen in lacag malaayiin doolar ah loo xawilo maleeshiyaadka xuutiyiinta, iyada oo la raacayo tilmaamaha Saciid Aljamal oo ah fududeeyaha dhinaca maaliyadda ah oo u dhashay dalka Iiraan. Saciid ayaana ka mid ah dadka cunaqabateyntu saaran tahay. Cunaqabateyntan ayaa ka hor istaagaysa shirkadaha iyo shakhsiyaadkani inay ka baxsadaan hantida ka taala Mareykanka iyo xitaa lacagaha u yaala bunuugta caalamiga ah, isla markaana waxay ka hor istaagaysaa inuu ganacsi dhexmaro shirkadaha ay leeyihiin muwaadiniinta Mareykanka. Mareykanka ayaa walaac daran ka muujiyay weerarada ay maleeshiyaadka xuutiyiintu ka geysanayaan xeebaha badda Cas, waxaana marar badan uu eedeymo u jeediyay xukuumadda Shiicada Iiraan oo uu ku eedeeyo inay kooxdan ka taageerto weerarada ka dhanka ah xeebahaas.
وفي سمري وجدي ومفتقري
قيبها دنبه برنامج كدعدو ينك دونيدا يانس لسو قارني markii ugu horeysay barakacayaal reer Suudaan ah oo ka soo qaxay gobolka Darfur ayaa ka warbixiyay gabootfalada ay kala kulmeen maleeshiyaadka Janjaweedka oo Imaaraadku taageero. Muxsin Xasan ayaa warbixintan ku eegaya.
Iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka socda dalka Suudaan, tan iyo bishii Abriil ee la soo dhaafay, kumanaan qof ayaa ka barakacay deegaanadooda si ay ammaan uga helaan deegaanada kale ee dalkaasi, balse maysan filayn inay ka baxsan doonaan cadaabta dagaalka si ay ugu noolaadaan jahannamo kale, halkaasi oo ay ku noqdeen kuwa la dulleysta isla markaana la adoonsado. Qaar ka mid ah dadkii ka barakacay agagaaga ay maamulaan maleeshiyaadka arxanka daran ee RSF ee gobolka Darfur ayaa u sheegay wargeyska The Kurdian dhibaatada soo gaadhay iyo xadgudubyadii loo geystay, kaasoo cinwaan uga dhigay warbixinta shahaadaadkooda sanad jaxiima ah. Camaruddin waxa uu booqday mid ka mid ah asxaabtiisa bishii Abriil ee la soo dhaafay, wuxuuna yiri, "Marka aan ku laabtay gurigaygii ku yaalay deegaanka Elqiina ee gobolka Darfur, waxaan arkay qof kasta oo dhintay, hooyaday, aabahay, adeeraday, walaalahay iyo ilmahayga intaba. Waxaan isla markaa tamaniyay in aan anigana dhinto." Camaruddin ayaa sidoo kale ka warbixiyay markii ay maleeshiyaadka Janjaweedka ah soo galeen deegaankooda iyo falalkii ay ku kaceen, wuxuuna yiri, "Waxaan arkay koox ka mid ah xoogaga dacmu sariic oo dharka ka siibaya haweenay maskiin ah, ayagoona ku kufsaday wadada bartankeeda." Wuxuuna intaasi ku daray in ay ku yiraahdeen, "Deegaankan annaga ayaa leh, idinkana waxaad inoo tihiin addoommo." Tan iyo bartamihii bishii Abriil waxaa gobolka Darfur ee dalka Suudaan ugu yaraan maalin waliba ka dhaca duulaan ay geysanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo taageero iyo dacmin ka helaya dowladda Imaaraadka Carabta. weeraradaasi oo lagu beegsanayo goobaha ay ku sugan yihiin shacabka reer Suudaan iyadoo aan loo aabayeelin mucallimiin, culimo, rag, haween, dhalinyaro, caruur iyo xitaa ciroole. Tan iyo 15-kii Abriil Suudaan waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidanka uu hoggaaminayo Cabdil Fattaax al-Burhaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee uu hoggaaminayo Maxamed Xamdaan Doqlo oo loo yaqaan Xameeti. Maxamed Aadam oo horey u ahaa turjumaan ka tirsanaa ciidamada Suudaan ee ka baxay deegaanada qaar dhammaadkii 2020-ka isla markaana ku noolaa meel u dhow saldhig ay leeyihiin maleeshiyaadka Janjaweedka ah ayaa yiri maleeshiyaadka RSF waxay subax waliba dagaal ku qaadi jireen deegaano ay dad shacab ah degan yihiin, waxayna laayi jireen dadka masaakiinta ah ayagoo waliba iskugu faani jiray dadka ay dilaan. Weeraradan ayaa gobolka Darfur ka dhacay iyadoo indhaha caalamka ay ku foogan yihiin dagaaladii ka socday magaalada caasimadda ah ee Khartoum, balse masiibada ka dhacday gobolka Darfur oo ay halakeeyeen 20 sano oo rabshado iyo xasuuqii ah ayaan lagu baraarugin toddobaadyo yar ka hormooye. Maryam Aadam Yaaya oo 34 jir ah ayaa tiri xilli ay u warramaysay wakaaladda wararka Faransiiska wixii aan aragnay waxay ahaayeen kuwa argagax leh. Maleeshiyaadka RSF waxay si aan kala sooc lahayn u laayeen dad waayeelle ah iyo caruur. Maryam oo ka soo jeeda qabiilka Masaalid oo ay si gooni ah u beegsanayaan maleeshiyaadka RSF ayaa iyada oo lugeynaysa ka soo gudubtay xuduudka kadib safar 4 maalmood qaatay iyada oo aan wax cunto ah helin intii ay ku jirtay safarkeedii lugta ahaa. Waxa ayna dhabarka ku siday wiilkeeda oo 8 jir ah. Waxayna sheegtay in lagu qasbay inay ka soo tagto 7 kale oo ka mid ah caruurteeda kadib markii ay weerar ku soo qaadeen tuuladooda niman aad u hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaadka Janjaweedka ah. Marka ay qaxootigan ka soo barakacay dalka Suudaan gaareen agagaarka xuduudda Waadi, waxay iskugu soo baxeen xirye ay maamulaan hay'ado aan dawli ahayn iyo xirye kale oo aan rasmi ahayn, halkaasi oo ay ka sameysteen gabaad ay ka galaan qoraxda iyo dhaxanta. Dadkan qaxootiga ah ayaana xiryahan ku wajahaya macluul iyo cunto la'aan baahsan. Dalka Jaad oo ku yaalla bartamaha Afrika, laguna tiriyo dalalka ugu horumarka yar ee caalamka, ayaa waxaa miciin biday qaxootiga ugu badan ee Suudaan u dhashay, waxayna tiradooda gaartay 484,626 qof. Tan iyo markii uu dagaalka bilowday, sida lagu sheegay tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxa waxa loogu yeeran qaramada midoobe. Dagaalka 9 bilood jirsaday ee ka socda dalka Suudaan ayaa sababay dhimashada 12,000 oo qof, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray ururka ACLD, laakiin tiradan waxay u badan tahay in ay aad uga yartahay tirada dhabta ah ee dhibanayaasha. Sida laga soo xigtay tirakoobyadii u dambeeyay ee la sameeyo, in ka badan 7 milyan oo qof ayaa lagu qasbay in ay ka cararaan guryahoodii oo ay ku jiraan 1.5 milyan oo qaxooti ku noqday dalalka dariska ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قودهان انتا سيانكو سواف بيرينا برنامج كدعدوين كدونيدا تاني انتان كوكول مينو برنامج كان مدلمد وحاندين كلا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وحين
تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وفي
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى.